Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine iz Železare Azovstalj, evakuisani svi civili. Srbija neće sedeti iskrštenih ruku ukoliko Priština aplicira za članstvo u Savetu Evrope, kaže ministar Nikola Selaković. Pod sloganom Zajedno činimo svet humanijim, obeležavamo Dan Crvenog krsta. Carlos Alcaraz i Aleksander Zverev od 18 časova i 30 minuta u finalu Mastersa u Madridu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Novosti dana počinjemo informacijom o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca u kojoj su poginule tri osobe. Sa nama je dopisnik RTS-a iz Šapca, Nenad Tomašević. Nenade, kako je došlo do nesreće i koje su najnovije informacije?
Ono što smo uspeli da saznamo jeste da su tri vozila učestvovala u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći. Reč je o kamionu, automobilu i motociklu. Na licu mesta poginuo je vozač motocikla i žena iz automobila koja je, kako se pretpostavlja, bila na zadnjem sedištu, a u Šabačkoj bolnici je preminulo i dete koje je također, kako se pretpostavlja, se nalazilo na zadnjem sedištu. Reč je o magistralnom putu Šabac-Valjevo i nesreća se dogodila u mestu Cerovac. Kako smo nezvanično uspeli da saznamo, motociklista je obilazio kamion, a ispred kamiona je putničko vozilo skretalo levo i tada je došlo do ovog udesa. U udesu je povređena i žena koja je upravljala putničkim automobilom. Ono što znamo još jeste da je uviđaj završen i da je sada saobraćaj na ovom delu magistralnog puta normalizovan.
Hvala, čuli smo našeg dopisnika iz Šapca, Nenada Tomašević.
A u noćašnjem sudaru dva vozila u centru Niša povređeno je pet osoba, od kojih troje teže. Nezgoda se dogodila nešto pre ponoći kada je vozilo marke Audi udarilo u taksi vozilo marke Toyota. Tri osobe su nakon ukazane pomoći u urgentnom centru u Nišu puštene kući, a dve su zadržane na klinici za ortopediju. Uzrok tragedije nezgode se utvrđuje.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Žestoke borbe nastavljaju se na frontovima na istoku i jugu Ukrajine. 74. dana od početka sukoba Rusija i Ukrajina su saopštile da je evakuacija civila iz Azovstalja okončana. Kijev sada traži rješenje za izvlačenje svojih vojnika iz te Čeličane. Rusija navodi da je u obnovljenim borbama oko Zmijskog ostrva nanela značajne gubitke ukrajinskim snagama. Detaljnije Milenko Marković.
Najveće borbe se i dalje vode na istoku i jugu Ukrajine. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je operativno-taktička i armijska avijacija pogodila 130 vojnih ciljeva, uključujući i tri komandna mesta, dve artiljerijske baterije i dva skladišta artiljerijskog oružja i municije. Prema njegovim rečima, tom prilikom je eliminisano 420 nacionalista i do 55 oklopnih i motornih vozila. Zmijsko ostrvo u blizini delte Dunava, koje je Rusija stavila pod svoju kontrolu na samom početku rata, bilo je poprište novih borbi. Konašenkov tvrdi da je u toj oblasti Ukrajina pretrpela značajne gubitke.
Tokom noći ruski protivvazdušni sistemi uništili su još dva ukrajinska bombardera Suhoj 24, jedan helikopter Mi-24 iznad Zmijskog ostrva, kao i dve bespilotne letelice Barjaktar u blizini Odese. Kod Odese su tokom dana uništena i četiri ukrajinska aviona, četiri helikoptera, tri drona i jedno desantno amfibijsko plovilo.
Moskva je optužila Ukrajinu da je raketom .u gađala stambeno naselje u mestu Golaja Pristan u regionu Hersona i da je tom prilikom više civila ranjeno, a Kijev krivi Rusiju za napad na školu u selu Belgorovka gde su dve osobe poginule. Rusija je saopštila da je evakuacija civila iz Azovsta okončana, što je potvrdio i Kijev, odnosno predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U toj Čeličani su međutim ostali ukrajinski vojnici, među kojima je i jedan broj pripadnika bataljona Azov. Zelenski traži da se svi evakuišu.
Naravno, sada radimo na evakuaciji naših vojnika, heroja koji su branili Mariupolj. To je veoma teško, ali je važno. Svakoga dana tražimo diplomatsko rešenje.
Odnosi Ukrajine i Nemačke su poboljšani nakon spora kada je Kijev zbog oklevanja Berlina da se okrene protiv Moskve otkazao posetu nemačkog predsjednika. Predsjednica Bundestaga Bärbel Bas je danas posjetila Ukrajinu i sastala se sa premijerom Denisom Šmihalom. Velika Britanija je obećala novu pomoć Ukrajini vrednu 1,6 milijardi dolara. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da prikuplja dokaze za moguću istragu o navodnim ratnim zločinima ruskih snaga prilikom napada na ukrajinske zdravstvene ustanove.
Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je 77. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu liderima i građanima samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike, kao i narodima Ukrajine i Gruzije. Istakao je da se na dan pobjede odaje pošta vojnicima i snagama u pozadini koji su slomili nacizam, te pozvao na sprečavanje oživljavanja nacizma i očuvanja istine o ratu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se zlo vratilo u Ukrajinu u govoru povodom Dana pobjede, kojim Evropa obeležava zvaničnu predaju Nemačke saveznicima u Drugom svjetskom ratu, prenosi Reuters. Zelenski je naveo da se život za koji su se vojnici borili u tom ratu okončan 24. februara kada su ruske snage izvršile invaziju i dodao da će Ukrajina i njeni saveznici pobediti.
Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja, uključujući američkog predsjednika Josefa Bidena, održat će sastanak putem video veze sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim kako bi pokazali jedinstvo dan pre obeležavanja Dana pobjede u Rusiji, saopštila je Bela kuća. Razgovori će biti fokusirani na novi razvoj događaja u vezi sa sukobom. A prema podacima UNHCR-a, Ukrajinu je od 24. februara napustilo više od 5,8 miliona ljudi. Oni koji dolaze u našu zemlju javljaju se Komesarijatu za izbjeglice i migracije, pa ukoliko im je potrebno budu smešteni u nekom od centara za prihvat. U centru za azil u Vranju je naša Danica Mirić.
Pre dva mjeseca ovaj objekat opredeljen je za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Ima 220 mjesta, a sada je ovdje smešteno 69, a dece je 19. Ovdje rukovodi dakle, ovim centrom Komesarijat za izbjeglice i migracije. Razgovaramo sa gospodinom Slobodanom Savovićem. Ko im pomaže ovdje i kako, da kažem, izgledaju prethodne nedelje?
Pa mogu da vam kažem da imamo izuzetno lepu saradnju sa lokalnom samoupravom koja nam izašla u susret. Organizovali su im neke izlete do muzeja, da vide grad Vranje, sa Srpskom pravoslavnom crkvom smo dogovorili tako da smo zajedno proslavili uskršnje praznike, pa su imali posetu manastiru Prohor Pčinski. Ministarstvo prosvete izuzetno radi, odnosno školska uprava Vranje, tako da su pre nekoliko dana organizovali priredbu dobrodošlice za decu iz Ukrajine, tako da mogu da kažem da je saradnja izuzetna. Kao što rekao ste, mi upravljamo ovim centrom i trudimo se da im olakšamo boravak ovde raznim društvenim i sportskim aktivnostima, tako da za sada nemamo nikakvih problema.
Šta kažu, jesu li zadovoljni? I odu do grada, vidjeli smo i danas je lepo vreme, pa izlaze često.
Da, naravno, oni imaju su slobodu kretanja, idu do grada, zadovoljni su kako nama kažu, nadamo se da će tako ostati nadalje i trudimo se, kažem još jednom, da im olakšamo što više možemo boravak ovdje.
Deca idu u školu, 15 od njih?
Da, deca su uključena u školu, 13 od njih idu u osnovnu školu, dvoje u srednju školu, deca su se snašla, deca kod deca, to je najlakše, se oni prilagođavaju, pa tako da sad i roditelji uz decu opušteni.
Hvala vam najljepše. Eto, prema podacima MUP-a od početka krize, dakle kroz našu zemlju prošle 28.000 izbjeglica iz Ukrajine, a trenutno je u privatnom smeštaju oko 1.800 i ovdje čuli smo dakle 69 trenutno u Vranju.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je da je srpska diplomatija dva mjeseca od početka sukoba u Ukrajini u službi građana naše zemlje i poručio da je Srbija jedna od retkih slobodoljubivih država koja se trudi da samostalno i suvereno donosi odluke. On je za RTS podsjetio da ne uvodimo sankcije Rusiji, ali istakao da moramo ostati na evropskom putu. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Rat u Ukrajini uzrokovao je globalnu krizu, ali i drugačije diplomatske aktivnosti država širom sveta. Srpska diplomatija je u službi države Srbije, kaže za RTS ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Država Srbija je jedna od retkih slobodoljubivih i mogu da kažem sa ponosom suverenih država i u Evropi i u svetu koja se trudi da potpuno samostalno i suvereno donosi odluke koje se tiču njene sudbine. Mi moramo da se menjamo i prilagođavamo određenim okolnostima, evropskim, globalnim. Svet se nalazi u trenutku potpunog prestrukturiranja, promene političke arhitekture.
Iako je opala podrška putu Srbije ka Evropskoj uniji, Selaković ističe da taj put nema alternativu. Podseća da 65% trgovinske razmene Srbije jeste sa zemljama Evropske unije i dodaje da će naša zemlja nastaviti da razvija saradnju i sa partnerima van nje.
Ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, ali ono što je naš prioritetan cilj jeste brži evropski put. Brži evropski put da bismo promenili svoje društvo, da bismo ojačali vladavinu prava, da bismo privlačili i dalje što više investicija, da bismo bili i dalje prvak po ekonomskom rastu, da bismo bili neko ko ozbiljno drži finansijsku disciplinu u svojim javnim finansijama u trenutku kada to u Evropi ne možete gotovo ni kod jedne druge države da nađete. Moramo da se borimo svi zajedno da kroz ova nezgodna vremena Srbija prođe što manje oštećena.
Selaković smatra da će Zapad tražiti da priznamo nezavisnost naše južne pokrajine, ali uverava da će Srbija nastaviti da se bori protiv toga.
Borit ćemo se svim diplomatskim i svim političkim sredstvima, kao što smo se borili do sada, borit ćemo se još jače, jer veoma dobro znamo zašto se borimo. Moramo da se borimo za naše interese na Kosovu i Metohiji, interese države Srbije, interese srpskog naroda i ne znam da li se u ovom periodu od prethodnih 23 godine ikada država u dužem vremenskom periodu ozbiljnije i uspešnije borila nego što se bori u ovih 10 godina, a da nam je manevarski prostor u poređenju sa prethodnim vremenima neuporedivo gori.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković zaključio je da ukoliko Priština podnese zahtev za prijem u Savet Evrope, Srbija neće sedeti skrštenih ruku. Prema njegovim rečima to će biti kršenje Vašingtonskog sporazuma, a onda će naša zemlja aktivirati sve političke mehanizme za odbranu sopstvenih interesa i interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Kuća porodice Dragoljuba Stevića u Gračanici opljačkana je sinoć, iz nje su lopovi odneli novac i zlatan nakit, ne ostavljajući prema rečima policije nikakav otisak ili drugi trag, osim razvaljenih prozora. Ovo je druga pljačka kuće Stevića za 2 godine.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je najnoviji incident u Gračanici i upozorila da je porodici Stević direktno ugrožena egzistencija. Kako se navodi, iz kuće je ukraden novac koji je domaćin čuvao za lečenje, a nestale su i druge vredne stvari. Tu je još jedan u nizu incidenata koji ukazuje na težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa ciljem da se Srbi onespokoje, zastraše i oteraju sa svojih vekovnih ognjišta, ističe se u saopštenju.
Severnoirska nacionalistička partija Sinn Féin, koja se zalaže za ujedinjenje sa Republikom Irskom, prvi put je osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima. Ta stranka je dobila 27 poslaničkih mesta, što omogućava potpredsjednici Sinn Féina Michelle O'Neill da postane premijerka države.
Britanski ministar pravde Dominic Raab saopštio je da je politička stabilnost Severne Irske u opasnosti, sve dok se ne reše problemi sa protokolom koji reguliše trgovinu posle Brexita između Severne Irske i ostatka Velike Britanije. On je to izjavio nakon što je partija Sinn Féin osvojila najviše mandata na parlamentarnim izborima, 3 više od njenog glavnog rivala Demokratske unionističke partije. Za slabiji rezultat te stranke delom je odgovorna i njena uloga u pregovorima između Londona i Brisela nakon Brexita, koji su rezultirali trgovinskim barijerama između Severne Irske i ostatka Britanije, navodi Reuters.
Liderka francuske desnice Marine Le Pen najavila je kandidaturu na parlamentarnim izborima u junu posle nedelja ćutanja, otkako je prošlog meseca izgubila predsjedničke izbore od Emanuela Macrona. Dodala je da će se kandidovati za reizbor u svojoj izbornoj jedinici u departmanu Pas-de-Calais. Le Penova je to izjavila tokom posete gradu NN Beaumont na obeležavanju Dana pobede.
Finska će se o eventualnom članstvu u NATO izjasniti 12. maja, Švedska dan kasnije, a konačnu odluku daće sve članice alijanse na samitu u Madridu, koji će početi 29. juna. Do sada je jedino hrvatski predsjednik Zoran Milanović najavio da će blokirati prijem nove dve članice.
7 ljudi je stradalo, a 19 povređeno u požarima širom Krasnojarske oblasti Rusije. U tom regionu proglašeno je vanredno stanje, a prijavljena su 273 požara u 18 opština. Materijalna šteta je velika, uništeno je ili oštećeno više od 500 stambenih objekata.
Broj poginulih u rušenju hotela Saratoga, koje je izazvala eksplozija gasa u kubanskoj prestonici Havani, porastao je na 26. Eksplozija je oštetila i dve stambene zgrade, a došlo i do požara na 17 građevina u radijusu od dva bloka. Lokalne vlasti saopštile su da je povređeno 50 odraslih osoba i 14 dece, a da je 4 dece među poginulima. Spasioci pokušavaju da dođu do podruma u nadi da će pronaći još preživelih.
Slušate novosti dana. Crveni krst obeležava svoj dan pod sloganom Zajedno činimo svet humanijim. Povodom Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca položen je lovorov venac na spomen ploču ispred Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Beogradu, zgrade u kojoj je 6. februara 1876. godine osnovano to društvo u našoj zemlji. Poslednje dve godine bile su pune izazova, a zaposleni i volonteri pokušavali su da pomognu svima kojima je pomoć bila neophodna. To je bilo moguće zahvaljujući 155.000 članova, 69.000 volontera i 700 zaposlenih. Predsednik Crvenog krsta Srbije, profesor Dragan Radovanović, govorio je za RTS o ciljevima te humanitarne organizacije.
Najvažnije je da stalno povećavamo broj volontera i broj članova, jer to daje legitimitet Crvenom krstu. Naravno, da održimo sve naše programe i da do sad smo došli do svakog četvrtog čoveka prošle godine, sledeće godine i ove, da dođemo do još većeg broja ljudi i naravno da sve to vreme rastemo kao organizacija tako što ćemo imati veći broj članova i veći broj volontera.
Vlada će nastaviti da podržava Crveni krst Srbije kako bismo zajedno učinili našu zajednicu još humanijom i solidarnijom, poručila je ministarka za rad Darija Kisić.
Reči požrtvovanost i humanost su najznačajnije reči koje obeležavaju jedno humano društvo i uvek su nam jako bitne za svako vreme i za svako društvo, ali poslednje godine su pokazale da bez pune primene značenja ovih reči ne možemo da opstanemo. I još jednom nas sve podsjetile na prave istinske vrednosti. Slogan kojim se Svetski dan Crvenog krsta ove godine obeležava u čitavom svetu, Zajedno činimo svet humanijim, nam iznova i iznova pokazuje kako jedino zajedno i udruženo možemo da postignemo sve.
Srbija pridaje veliki značaj obezbeđivanju osnovnih životnih namirnica i narod ne treba da bude zabrinut, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je za televiziju Prva rekao da su naše zalihe žitarica dobre i da od ovogodišnje žetve očekuje blizu 3,5 miliona tona pšenice, što bi sa prelaznim zalihama iznosilo skoro 4,5 miliona tona. Naveo je primjer da je Srbija prošle godine potrošila 1,6 miliona tona, tako da je imamo i za izvoz. Nedimović je zaključio da će ove godine biti dobar izvoz za poljoprivrednih proizvoda i saopštio da očekuje visoku cenu žitarica, ali da vlada vodi računa i balansira zbog kupaca. Poljoprivrednici u Srbiji beru jagode iz plastenika i pripremaju se za znatno veći posao prikupljanja plodova u zasadima tog voća na otvorenom prostoru koje treba da počne ovih dana. U ovom trenutku najmanje su zabrinuti zbog promenljivih vremenskih prilika, znatno više zbog otkupnih cena tog voća i otežanog plasmana ka Rusiji, koja je veliki kupac jagoda. Iako zbog sukoba u Ukrajini ove sezone imaju rekordne ulazne troškove, voćari ne planiraju da odustanu od te proizvodnje. Sa sličnim izazovima bore se i njihove kolege koje se bave ratarstvom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Aleksandar Maksimović iz Gornje Vranjske kod Šapca bavi se proizvodnjom jagoda. Počela je berba tog voća u plastenicima. Kaže da sada najviše razmišlja o tome koliko će sukob Rusije i Ukrajine da utiče na plasman roda koji očekuje u ovoj sezoni.
Polako se to primiče negdje sredini berbe. Imali smo te kasne mrazeve, imali smo izuzetno hladne noći. Kvalitetom smo zadovoljni, količine će da bude. Nekako smo uspjeli da sve te prepreke rešimo. Za nekoliko dana možemo očekivati i jagodu sa otvorenog polja. Jedino što plaši sve proizvođače je sam taj plasman jagode zbog same ove situacije u kojoj smo se našli.
Izazovi o kojima je govorio Maksimović poznati su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandru Bogunoviću.
Sada je najaktualniji je izvoz jabuka, transport je skoro 4 puta skuplji nego što je bio. Ono što je možda veći problem je vreme transporta je duže nego inače. Recimo dolazi nam jagoda, ona baš i ne trpi duži transport. Sad veliko pitanje je šta ćemo i na koji način ćemo to plasirati i na koja tržišta.
Prema rečima savjetnika ministra poljoprivrede Gorana Đakovića, država pokušava da obezbedi nova i sačuva stara izvozna tržišta za plasman našeg voća.
Tražnja je dobra, imamo i nova tržišta, to su Egipat, Indija i Indonezija, naročito se to odnosi na jabuku. Za Rusku federaciju je došlo do malih izmena, tako da jedan deo ide na Belorusiju, a drugi na Estoniju, da se naša roba transportuje i dalje. Za Rusku federaciju, koja nam je značajan partner, naročito kada je u pitanju jabuka i recimo jagoda.
Đaković se osvrnuo i na aktuelne prilike na tržištu žitarica.
Imamo dovoljno pšenice za nas, imamo dovoljno i za izvoz, imamo dovoljno i na zalihama. Odlično je stanje što se tiče sadašnje setve. Kukuruz je posejan, već je nikao. Ja sam jučer baš obilazio, naravno da bi nam odgovaralo da ovih dana bude jedna lepa kiša, kako kažu, ona vredi nekoliko stotina miliona evra za Srbiju.
Aleksandar Bogunović očekuje da će sukob Rusije i Ukrajine tek naredne godine značajnije uticati na kretanja cena na svetskom tržištu žitarica.
Preko 80% roda žitarica iz Ukrajine izvezano. Veće je pitanje šta će biti naredne godine. Cela situacija napravila pometnju na tržištu đubriva. Veliki proizvođač đubriva Rusija. Realno očekivati da u Ukrajini 70 do 80% površina će biti zasejane, tako da će biti manje žitarica na tržištu, samim tim će i cena sasvim sigurno biti veća.
Izražen skok ulaznih troškova proizvodnje najveća je briga i za našeg prvog sagovornika Aleksandra Maksimovića, koji sve to treba da uklopi u otkupnu cenu jagode od koje živi njegova porodica.
Cena je negdje između 300 i 350 dinara, što je donja granica, da kažemo, jer prošle godine, recimo u ovo vreme, imali smo sezonske radnike gdje su njihovi angažmani bili jeftiniji do 20 do 30%, recimo, repromaterijali isto tako, a jagoda prošle godine u ovo vreme bila negdje oko 400 dinara. Nećemo odustati, jagoda što se tiče cene, ipak je ona unosan posao.
U Srbiji je i ove godine oboren rekord u izvozu voća na kraju prvog kvartala. Taj iznos je stigao do skoro 260 miliona evra, što je za četvrtinu više u odnosu na isti period u 2021. Po količini koja izađe u inostranstvo, izdvaja se jabuka, dok je malina i dalje komercijalno najisplativije domaće voće.
Na 39. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi koja se održava na Kipru, olimpijski tim Srbije osvojio je 6 medalja, 1 srebrnu i 5 bronzanih. Svi učenici su iz matematičke gimnazije u Beogradu. Na takmičenju je učestvovalo 57 učenika iz 10 zemalja u okruženju.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo je da će učenici 8. razreda, koji se spremaju za polaganje završnog ispita, moći od sutra do 17. juna. Svakog radnog dana u periodu od 9.30 do 14 časova na drugom kanalu RTS-a da prate časove koji su snimljeni kao dodatna podrška u pripremi za završni ispit. Prema utvrđenom rasporedu, ponedjeljkom će biti emitovani časovi srpskog jezika, utorkom časovi matematike, a sredom, četvrtkom i petkom gradivo iz fizike, biologije, istorije i geografije.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano je uručena nagrada Žanka Stokić 18. dobitnici Tanji Bošković. Nagrada je ustanovljena 2003. godine na inicijativu Mire Stupice, a dodeljuje se aktivnim glumicama koje su svojom ličnošću obeležile pozorišni, filmski i televizijski život Srbije, stvaralačkom zrelošću i bogatstvom umetničkog izraza. Zabeležio Milan Stokanović.
Nagradu za celokupno ostvarenje aktivnog glumca u punoj umetničkoj zrelosti, Žanka Stokić, ove godine pripalo je Tanji Bošković. Ovu nagradu doživljava kao vetar u leđa glumicama, kaže 18. dobitnica priznanja Tanja Bošković.
glumicama, ženama, koje su čuvarke uspomene na Žanku, i to mora da se održi i jedino je to važno, da sve mi zajedno čuvamo uspomenu na tu ženu koja je najviše postradala. Nijedna od nas nije toliko koliko je ona postradala, zato što je bila žena i zato što je radila posao koji je volela i koji je radila genijalno.
Tatjana Bošković je jedna od onih retkih glumica i umetnica koje nadilaze sve stereotipe. Njen raskošan dar, veštinu, upornost i istrajnost nije moguće kategorizovati i hijerarhizovati. Stoga Tatjana Bošković uvek je istovremeno više umetničkih identiteta i veština spojenih u praksu umetnosti glume, navodi se u obrazloženju žirija kojim je predsedavala prethodna dobitnica priznanja, glumica Gorica Popović.
Ja sam jako srećna što sam danas pročitala to obrazloženje, jer tu svaka reč apsolutno stoji. Tanja je jedna velika, divna osoba, divna glumica, i jako sam srećna što je ona se upisala u dobitnice ove nagrade, značajne. Ona je veliki borac, ona je veliki radnik, ona je, uvek možete da se oslonite na nju. Ovo je baš jedan lep dan.
Uz Goricu Popović u žiriranju su učestvovali upravnik Narodnog pozorišta Svetislav Goncić, glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti Milorad Vučelić, dramaturg Ivana Dimić i reditelj Boris Liješević. Priznanje Žanka Stokić, koje je ustanovljeno 2003. godine na inicijativu Mire Stupice, dodeljuje Narodno pozorište u Beogradu, Večernje novosti i grad Požarevac.
Treći dan festivala Kustendorf, koji okuplja mlade filmske autore i profesionalce na projekcijama filmova, koncertima, radionicama i neformalnim druženjima. Danas je u Drvengrad stigao i naš proslavljeni glumac Petar Božović, ovogodišnji dobitnik nagrade Drvo života. U Mokroj Gori je i naša Sara Arsenović.
Drvo života je priznanje koje se tradicionalno dodeljuje na Kustendorfu, i to za buduće filmove, a jedan od ovogodišnjih laureata, Petar Božović, je stigavši u Drvengrad, najpre naglasio da je izrazito počastvovan nagradom, te istakao objektivnost Emira Kusturice prilikom donošenja ove odluke, s obzirom na to da nikada nije glumio ni u jednom njegovom filmu.
Sećam se velikog glumca Alain Delona, koji je 60 godina završio u suzama, govoreći šta je najteže u glumi. Da li je to prijemni ispit, da li je to grč, da li je to trema takozvana, da li je ovo, da li je ono. On je rekao, to ništa nije strašno. Najstrašnije je kad prestanete da to radite. Ja se s ovim drvetom života nadam da neću prestati.
Petar Božović je govorio i o stanju u kulturi u našoj zemlji, te kazao da je neophodna veća briga države prema ovom delu društva. Pored Božovića, na Kustendorf je danas stigao i italijanski producent Flaminio Zadra, a gost festivala je i egipatski reditelj Omar El Zohairi, čiji je film Perije prikazan na otvaranju. El Zohairi je u nekoliko navrata istakao uticaj filmova Emira Kusturice na svoje stvaralaštvo.
I love his movies because he is...
Volim Kusturičine filmove zato što je on vrlo hrabar reditelj. Sve radi po osjećaju i ne mari za ono što će neko reći o njegovim ostvarenjima. On sebe izražava kroz njih. To je za mene kao autora bilo jako važno. Snimaj filmove i budi svoj. To sam naučio od Kusturice. Proučavao sam njegove filmove na fakultetu i divio im se. U 2022. godini moramo da pravimo filmove koji nisu već viđeni, ne smemo da se ponavljamo. I to je nešto čemu me Kusturica naučio.
Publiku Kustendorfa danas očekuje film Povest o moje ženi Ildi Kojenjedi, a za večera su zakazane projekcije filmova u takmičarskom programu i koncert Di Luna Blues Benda.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Markov dan, praznik posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje, a poznat je i kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. Sveti Marko je česta krsna slava u Šumadiji, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
U nastavku emisije o sportu, Laslo Đere igra u poslednjem kolu kvalifikacija za Masters u Rimu protiv Bolivica Delijena. Đere vodi sa 1-0 u setovima. O ostalim sportskim dešavanjima Miloš Panić.
Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pošto je danas u prvom savladao Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-0 u setovima. Oba dela igre rešena su posle tie-breaka. U narednom kolu Filip će igrati protiv osvajača Serbija Upena Andreja Rubljova. U kvalifikacijama za Rim na Foro Italiku Dušan Lajović je prošao u glavni žreb, pošto mu je Mađar Marton Fučović predao meč posle samo 4 gema pri vođstvu od 4-0 našeg tenisera. Novak Đoković je prijavljen za ovaj turnir i slobodan je u prvoj rundi, a u drugoj će igrati protiv Herisa ili Karaceva. Večeras je na programu finale Mastersa u Madridu, u kojem će igrati Carlos Alcaraz i Aleksandar Zverev. Podsjećamo, Alcaraz je juče eliminisao najboljeg igrača sveta Novaka Đokovića posle skoro 4 sata igre, dok je Zverev u drugom polufinalu bio bolji od Stefanosa Cicipasa nakon 3 seta. Fudbal. Danas su na programu 3 utakmice u borbi za opstanak u domaćem šampionatu. U 15 časova počeo je susret Radnički Proletar, u 17 će igrati Spartak i Kolubara, dok se u 19.05 sastaju Mladost i Radnik. Vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda igraće u finalu play-offa prvenstva Srbije. Kragujevčani su posle dve polufinalne utakmice eliminisali Partizan, dok su Novobeograđani posle dvomeča bili bolji od Šapca. Finalna serija počeće 18. maja u Beogradu, revanš je 3 dana kasnije u Kragujevcu, dok će se eventualna majstorica odigrati 25. maja u Beogradu. Dugogodišnji selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić preuzima žensku selekciju Rusije, izjavio je generalni sekretar odbojkaškog saveza Rusije Aleksandar Jeremenko. Neizvesno je kada će zvanično preuzeti dužnost, jer su ruski sportisti pod suspenzijom zbog ratnih dešavanja u Ukrajini.
U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 24 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu prolazna umerena oblačnost i moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12, najviše od 23 do 27 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, u slab i umeren severni i severoistočni vetar. Temperatura od 12 do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.